Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska si budeme povídat s paní magistrou Evou Strnadlovou. Ona studovala, jestli jsem to dobře pochopil, matematickou biologii.
Jmenuje se to tak, dobrý den.
Dobrý den a řekněte nám, co to je za obor. Já jsem to nikdy neslyšel, což je samozřejmě moje chyba, protože to je obor, který jste studovala v Brně na fakultě.
Na Masarykově univerzitě.
Řekněte nám, co se tam studuje.
Studuje se to na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a tento obor vlastně kombinuje matematiku a biologii, jak vyplývá z názvu, a věnuje se statistickému zpracování biologických dat. Jak dat o živočiších a rostlinách, tak samozřejmě i dat, které generujeme jako lidé v medicíně.
A když máme teda nějakou květinku, co to má s matematikou společného?
No, můžeme tam studovat například, jak se květina vyvíjí, jak se vyvíjí různé mutace a tak dále. Ono v té přírodě se ta matematika objevuje velmi, velmi často, zejména když chceme něco sledovat třeba dlouhodoběji, něco predikovat dopředu a tak dále. Souvisí to potom třeba i v té lidské medicíně, do které jsem se spíš směřovala, i potom s epidemiologií například.
Aha. No, já vím, že matematika je dost významná i v takových těch biologických vědách, kde bychom to nečekali, protože řada třeba mých kolegů šla na medicínu kvůli tomu, aby s matematikou neměla nic společného. A nakonec vím, že třeba na první lékařské fakultě tam dělali dokonce nějakou statistiku, jak moc úspěšní studenti na fakultě jsou v korelaci s tím, jak byli dobří na střední škole s matematikou. A docela to teda sedělo, takže ti, kteří byli jako matematicky zaměření, tak samozřejmě na tom byli údajně lépe, než ti, kteří s tou matematikou spíš zápasili. Takže zřejmě ano. Jak se člověk na takový obor dostane? To jste zjistila, že nějaký takový obor je, a snažila se...
To bylo popravdě úplná náhoda. Já jsem ještě na střední škole jsem studovala gymnázium tedy a při výběru vysoké školy jsem dlouho tápala. A tím, že matematika byla mi oblíbený obor díky profesorce, která mě tehdy učila, a biologie taky, tak jsem se snažila to nějak skloubit, což nebylo obvyklé v té době. Dneska už možná těch oborů na výběr víc. A nakonec jsem na tento obor narazila úplnou náhodou. Tehdy se to jmenovalo učitelské noviny, takový nějaký plátek, který je primárně pro pedagogy, ale studentům se dával k nahlédnutí právě při výběru oboru vysokoškolského studia. Vzhledem k tomu, že nebyl tak dostupný internet v té době, tak to byl jeden ze zdrojů, kde se člověk mohl informovat.
Mm-hmm. No tak to je dobrý tip a i třeba pro někoho, kdo je dneska na střední škole a dívá se kolem sebe, co by chtěl dělat dál, tak si myslím, že to je jeden z těch oborů, který asi má perspektivu, protože vy perspektivní jste.
Děkuji.
Primárně, co by měl člověk dělat po absolvování tohodle toho oboru? Já vím, co jste dělala vy, to řekneme posluchačům za chvíli, ale než se k tomu dostaneme, co třeba vaši kolegové z kroužku? Nebo...
Popravdě úplně si nejsem jistá, nemám přehled nějak velký o bývalých spolužácích. Nás bylo málo, my jsme byli snad pátý nebo šestý ročník toho oboru, který tehdy běžel. Popravdě úplně si nejsem jistá, co všichni spolužáci dělají, ale vím, že někteří pokračovali v doktorském studiu po absolvování magisterského, po získání magisterského titulu, a věnovali se zpracování dat, a většina si myslím, že zůstalo zpracování těch humánních dat, řekněme. Pracovali s Národním onkologickým registrem, pracovali úzce, spolupracovali s Ústavem zdravotnických informací a statistiky, a tady těmito směry se pohybovali.
Mm-hmm. To je určitě dobrá věc. Já taky jsem tady už měl dvakrát hosta, pana profesora Duška, který je takový guru. Ano. A on je vlastně takový guru i tady na Ústavu zdravotnických informací a statistiky, teda šéfem tohoto ústavu, a má profesuru právě z biologie a má titul doktor přírodních věd, a velmi dobře posunul právě ta statistická data hodně dopředu a zvlášť třeba při covidu si myslím, že byl schopen dělat takové ty různé predikce, jakým způsobem a kdy, jak se bude vyvíjet to onemocnění, abychom se na něj mohli připravit, ať už na straně toho, kdy se to zhoršovalo, tak potom zase zlepšovalo, kdy je možno co rozvolnit a pustit víc lidí do terénu. Takže určitě užitečná věc. Vy jste potom přešla do fakultní nemocnice v Brně, kde jste, je to tak?
Já vás poupravím v Ostravě, já jsem nastoupila do Ostravské fakultní
nemocnice. V Ostravě, ale v Brně jste studovala a pak jste se teda přesunula do Ostravy a tam jste dělala koordinátorku klinických studií.
Ano, tak my jsme už teda na vysoké škole jsme měli předmět, kdy nás, který se věnoval tady té profesi, řekněme, učili nás tehdy odbornice, do dneška některé z těch dám fungují na Masarykově onkologickém ústavu, takže tady ten předmět jsem absolvovala v rámci vysokoškolského studia, zaujalo mě to a potom už jsem si zatím tak trošku cíleně šla a když jsem objevila nabídku na tady tu pozici právě v Ostravské fakultní nemocnici, tak jsem tam nastoupila. A pracovala jsem tam potom, tuším, 2 roky.
Co dělá vlastně pro naše posluchače koordinátor klinických studií? Já ve svém mladším věku jsem 15 let dělal jednatele takové té společnosti, která organizuje klinické studie, jmenuje se to CRO, Contract Research Organization, a v té době takový ti velký hráči, kteří dneska jsou u nás, tak ještě nebyli, takže my jsme byli s našima 15 zaměstnanci největším CROčkem v těch 90. letech a tam se ještě ten titul vlastně koordinátor klinických studií moc nedělal, protože každý si data zakládal sám a zval si pacienty na kontroly. To, co byla ta druhá fáze, je to, o čem budeme povídat za chvíli, a to je potom vlastně kontroly těch klinických studií, čili dělení takového toho monitoringu. Ale co vlastně dneska dělá koordinátor? Je možné se bez koordinátora obejít třeba u nějaké větší studie, anebo už si to ani nedovedeme představit? Já teda ne.
Já si myslím, že to je možné, ale je to určitě velmi náročné pro toho zkoušejícího lékaře a ten koordinátor je velkou, velkou pomocí pro lékaře i pro ten personál, pro celý ten studijní tým, který tu studii provádí na daném centru nebo v dané nemocnici, po případě nějaké ambulanci. Koordinátor je takovou spojkou mezi zdravotníma sestřičkama, mezi lékaři a potom komunikuje nebo přebírá tu komunikaci za tady ten studijní tým v rámci té nemocnice a komunikuje právě s tím CROčkem takzvaným a po případě se zadavatelem studie a nese to, když to tak nazvu břímně, ale to je zejména té papírové práce, aby ulevil právě hlavnímu zkoušejícímu a sestřičkám tady s tou administrativou.
Mm-hmm. Čili konkrétně co dělá? Tak máme klinickou studii, tam se asi pacient představí, že přijde do ordinace, pan doktor se na něj podívá, dá mu nějaký léky a říkáte někde mezi tím je ten koordinátor, pan doktor to zapíše někam do počítače, že jo? Nebo takzvaně do karty pacienta. A co udělá teda koordinátor?
Tak koordinátor už pokud v ideálním případě už je tam předtím a připraví, pokud se tady nebavíme o úplném zahájení té studie na daném centru, ale už pracujeme s pacientem, tak...
Tak ono i zahájení vlastně je asi částečně úkolem koordinátora, nebo možná i hodně, protože tam je různý papírování a já nevím, pan doktor určitě neví, kdy dělal naposledy třeba certifikát správné klinické praxe a koordinátor už to má dávno ve fajlu někde nebo v počítači.
Je to tak přesně, jak říkáte, koordinátor už před zahájením té studie komunikuje se zadavatelem nebo popřípadě s CROčkem a s monitorem studie a připravuje přesně, jak říkáte, certifikáty, připravuje diplomy o ukončení vysoké školy, připravuje laboratorní certifikáty a veškeré dokumenty, které si monitor studie vyžádá. organizuje to taky časově, aby to všem sedělo. Někdy to je náročné. Já jsem naposledy zahájila studii, kde máme asi 14 členů týmu, což není úplně jednoduché v rámci toho nemocničního provozu je svolat všechny na jedno místo v jeden čas. A potom zařizuje při zahájení studie tu papírovou práci a následně připravuje pro lékaře většinou takzvané protokoly nebo nějaké worksheety, aby se během té pacientské návštěvy zachytilo a změřilo u pacienta a vyšetřilo všechno, co se má udělat dle protokolu studie. Uh-huh. Aby se na nic nezapomnělo, aby pacient přišel v daném časovém okně, ve kterém má přijít a zejména, aby se zabezpečil jakýsi well-being toho pacienta. Tak.
Dobře, takže to máme teda tu přípravu té studie a pak teda jsme v ordinaci teda lékaře, vy tam jste taky, nebo...
To je na komunikaci, řekněme, mezi mnou a lékařem, jak si to zkoušející přeje, záleží na typu studie, nemusí být, ale může tam koordinátor toho být přítomen.
A sestřička teda třeba odebere krev a pan doktor něco napíše a co se děje dál?
Dál potom koordinátor si vezme tu dokumentaci pacientskou, tu zdravotní ambulantní zprávu, řekněme, a laboratorní výsledky a jde k počítači, kam se přihlásí k tomu určených systémů, takzvaných case report formu a data, která jsou vyžádána v rámci té studie, přepíše do tady těch elektronických case report formů, aby si mohl sponzor monitorovat ty data nebo nějak si je hlídat a zhromažďovat. Nadále potom řeší například koordinátor odvoz vzorku, pokud se pacientovi odebírají vzorky nejen do lokální laboratoře, ale taky do centrální laboratoře, tak zařizuje.
Čili to je třeba někde ve Švýcarsku, že?
Může být v Švýcarsku, Irsko, Francie.
Není to drahý, není lepší to udělat u nás v laborce?
Lékaři si monitorují i u nás v laboratořích, samozřejmě pro své potřeby a je to rychlejší, samozřejmě pro toho lékaře, když se to změří v té lokální laboratoři. Nicméně, aby se zabezpečila jakási kvalita toho měření, tak zadavatele a CROčka nechávají ty vzorky těch jednotlivých pacientů přeměřit v rámci jedné laboratoře, které se říká teda centrální laboratoř a je přesně, jak říkáte, většinou v zahraničí, Francie, Irsko, někdy se posílají vzorky až do Ameriky a asi to je pravděpodobně drahé, jak říkáte, protože ty vzorky se musí do té centrální laboratoře přepravit v rámci nějakého časového rozmezí, pokud jde o krev, po případě jiné biologické materiály. Takže je to asi finančně náročnější.
Já vím, že část toho se převáží třeba i na suchém ledu, že jo? Takže se dělají takové ty různě vyšetření, třeba složení určitého, které by při běžném transportu už pozbývalo množství v tom odebraném materiálu, v tom séru. Čili tam jede krabice se suchým ledem, která taky něco váží a pokud to letí letadlem, tak to taky není úplně nejlevnější. A člověk si řekne, že vlastně tenhle ten systém docela prodražuje to klinické zkoušení léku, i když máte pravdu, že když se vymýšlí nový lék, tak se nejdřív, řekněme, definuje celá řada substancí a z nich se vybírá něco a to klinické zkoušení je vlastně de facto už potom jenom ta třešnička na dortu a možná není úplně nejdražší, ale na druhou stranu není úplně nejlevnější a na té ceně toho léku se to projeví. Asi takový ten běžný lék, který někdo vyvinul třeba před 150 lety a používáme ho třeba na zvýšenou teplotu, tak ten je velmi levný, ale vlastně podobně připravený lék, který se testuje dneska, tak může cenově být velmi výrazně dráž. No nic, takže to je odeslání vlastně těch vzorků někam do laboratoří a vlastně přepsání toho systému, který připraví lékař do elektronické formy. Já jenom pro informaci, když jsem v těch 90. letech organizoval klinické studie, tak jsme počítače používali spíš na počítání. A co se týče zadávání dat, tak to běželo v rámci vlastně papírových formulářů, které měly tu výhodu, že protože něco zůstávalo v centru, něco se posílalo na zpracování a něco se ještě někam ukládalo, takže vlastně byly tři, ne originály, ale originál a dvě kopie. A to bylo samopropisovací, takže to bylo něco, co jsem viděl prvně v životě a velmi mě to uchvátilo, protože dřív se dával kopírák.
Je to tak.
A dokonce ta situace byla taková, že dřív se používaly černé propisky, aby se to dalo i třeba dobře kopírovat a dneska se musí používat modrý, aby bylo jasný, že je to originál.
Ano,
že...
přesně jak říkáte.
Jo.
Taky se ještě když si používali faxy ve velkém množství, tady, to už se dneska taky neděje. Dneska už skenujeme, popřípadě posíláme rovnou, ale to si ještě taky vybavuju, že jsme faxovali velmi často, jednak jsme přijímali faxy, ale taky jsme se museli to naučit odesílat.
No, já si pamatuju, když jsme odesílali faxy do zahraničí, tak ty telefonní poplatky byly opravdu hodně drahé a ta stránka ta procházela tak nějak mezi půl minutou, minutou naskenovaná, takže my jsme měli účty za telefon třeba měsíčně kolem 100 tisíc. To bylo opravdu zase další poznatek, který byl drahý a vlastně ty papírové formuláře, do kterých to bylo přepsáno z té původní dokumentace, to, co vy děláte teďka do počítače, tak se dělalo dřív do papíru z těch karet pacientů. To se nafaxovalo a pak někdo zase seděl na té druhé straně a přepisoval to teprve do nějaké počítačové databáze. A takže tam byl ještě ten mezikrok té papírové formy, ale to už je historie, to už asi se dneska nevrátí. Dneska už je někdy těžké na pracovišti najít nějaký faxovací přístroj, který byl v těch 90. letech naprosto něco úžasného, až nepředstavitelného, jak mohou ta data být přenášena tak rychle ze stolu na stůl. To jste dala správný poznatek. A co dělá teda koordinátor dál? Tak teď jsme si řekli teda přepsání těch dat, odebrání, nebo ne, odebrání vzorku to udělá sestra, ale odeslání někam pryč, objednání toho kuriéra, který to odveze, přiveze. A je tam ještě nějaký další úkol?
No, asi odesláním těch vzorků ta pacientská návštěva končí pro koordinátora.
Možná,
a přepsáním těch dat, jak
znám. Možná, aby ten pacient se včas dostal na centrum, tak asi i koordinuje nějaký ty návštěvy.
Někdy, koordinátor plánuje časově ty návštěvy a taky v některých klinických studiích je možnost dopravy pacienta. Takže koordinátor taky zabezpečuje dopravu, ať už to jsou taxíky nebo nějak pomáhá. No, nejčastěji to jsou taxíky, pokud to zařizuje koordinátor. A plánuje tedy tu příští návštěvu. A chystá dokumentaci na další návštěvu zase pro lékaře, aby všechno proběhlo správně. A potom teďka jsem se dostala ještě k další fázi v nedávném čase práce toho koordinátora, kdy kontroluje platby za ty klinické studie, aby ta finanční odměna, která náleží tomu zdravotnickému zařízení, přišla v té správné výši.
A jak se to vlastně počítá? To musí být šílený systém. Já to samozřejmě vím z mé praxe, ale řekněte mi to z vašeho pohledu.
Jo, u nás to děláme tak, že v momentě, kdy je uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a tím CROčkem, tak já jako koordinátor si tu smlouvu vezmu a já osobně si ji tak nějak upravím podle svého do Excelu. Nasázím si tam sloupečky na pacientské vizity a potom, když přijde čas vyúčtování, tak vystavíme fakturu přesně podle toho, kolikrát pacient přišel, jakou vizitu absolvoval, co všechno mu bylo provedeno za vyšetření. A podle toho vystavujeme fakturu tomu zadavateli toho klinického hodnocení.
Takže je to teda Excelová tabulka, když si to jako představíme nějak tak velmi zjednodušeně a tam vy vlastně zanášíte ty jednotlivé návštěvy. Mm-hmm. Dovedu si představit, že to není zase tak úplně jednoduchý.
Jo, protože... není to úplně jednoduchá Excelová tabulka, jak říkáte. No. A je obrovská a pro každou studii je jiná, ještě podle toho, jak je postavena ta smlouva.
Ano. Tak to je teda docela dobrý kšeft na plný úvazek a myslím si, že často to ani nemusí stačit. A takže to je práce koordinátora. My jsme se chtěli zaměřit i na to, co děláte teďka aktuálně, ale náš čas za 25 vteřin skončí, takže to si necháme na příště a budu moc rád, když ještě jednou přijmete moje pozvání sem do studia.
Děkuji.
A budem si povídat o tom, co dělá koordinátor. To je z tohohle toho pohledu vlastně ten druhý břeh té práce, protože to, že se něco dělá kvalitně, je potřeba taky prokázat.
Přesně tak.
A to prokazuje ten koordinátor. Takže naším dnešním hostem byla paní magistra Eva Strnadlová, která vystudovala vlastně matematickou biologii, jestli jsem to dobře řekl.
Ano, ano, tak bylo to tak.
A dělala nejprve koordinátorku klinických studií v nemocnici v Ostravě, fakultní nemocnici Ostrava. A teď se věnuje něčemu jinému a o tom si někdy budeme povídat v budoucnu. Děkuju moc, že jste přijala moje pozvání a mějte se hezky, hezký den a všem přeju také to nejlepší. Naschledanou.
Taky děkuju, naschledanou.